Komiði sæl og blessuð. Íslenskt mál er viðfangsefni okkar þessar vikurnar. Gestur okkar Pétur Gunnarssonar í dag er Ásta Sagastóttir. Vertu velkomin, Ásta.
Þakkaði fyrir og takk fyrir boðið.
Já, Ásta, hún lauk kantmagnprófi í íslenskri málfræði frá Háskóla Íslands árið 1987 og er nú rannsóknardósent við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Hún var ritstjóri og fræðimaður við Orðabók Háskóla Íslands og hún er þáttakandi í fjölda verkefna á innlendum sem erlendum vettvangi. En það sem hnýfti okkur ævar að fá þig hinga í spjall Ásta, það er einkum verkefnastjórnin á rannsókn um málbreytingar og tilbrigði í íslensku máli á 19. öld, tilurð opinbers mál staðals er heiti á grein eftir þig. Og það er einmitt á 19. öld sem manni virðast róttækar breytingar verða og eiginlega hvörf hjá þeim sem gefa tóninn í rituðu máli. Ég nefni sem dæmi hinn að okkur finnst knúsaða stíl, Magnúsar Stephensen, konferensráðs, framan af öldinni, og svo hinn að okkur finnst ljósa stíl fjölnismanna um öldina miðja. Og hvernig horfir þetta við þér og þinni rannsókn?
Já, þetta er nú að hluta til kannski það sem að við hefum verið að skoða, en það sem að vekur einmitt vakti áhuga okkur á 19. öldinni var það er miklu breytinga sem verða á málsamfélaginu á 19. öld og hvaða áhrif það svo hefur á málið, mál og málnotkun. Og eitt sem að líka svona kallar á rannsóknir á þessu tímabili og maður skildi hafi í huga þegar maður er að bera saman mál einstaklinga er hvað við þegar kemur fram á 19. öld þá höfum við miklu meiri og umfram allt miklu fjölbreytilegri heimildir um mál og málnotkun heldur en frá eldri tímum. Þannig að svona samanburður er kannski heldur ekki öllu leiti sangjarn. Af því hún nefndi Magnús Stephensen sem ég hef nú svo sem ekki skoðað nákvæmlega, en við skulum að minnst kosti hafa það í huga að hann er embættismaður og margt af því sem hann skrifar er svona í krafti síns embættis. Ef maður ber það svo saman við til dæmis ferðadagbækurnar sem komu nýlega út, þá er allt annar stíl þar og ég tala ekki um ef það er rétt sem að haldið verið fram að hann hafi verið hinn raunverulegu höfundur matreislubókar mákonu sinnar, Mörtu Maríu, að þá er málið eða stíllinn, skulum við segja, á þeim bókum allt annar.
Hann hefur haft á valdi sínu, mismunandi stíla.
Já, já, og bara ef maður ber saman við nútíma, það er náttúrulega mjög ólíku saman að jafna, segjum, opinberum bréfum frá dómsmálaráðuneytinu og því sem að við lesum Já, hvort það er í persónlegum bréfum eða bara í dagblöðum eða frásögnum. Fólk hefur marga stíla á valdi sínu. En sjálfsagt hefur máli mótast líka og svona stíl, venjur og annað slíkt. Þannig að maður þarf svona að hafa hvort tvekja á bak við eyrað.
Já, já, það er alveg rétt að Magnús Stephensen, hann skrifa náttúrulega allt annað stíl í ferðabókinu og í dagbókum sínum.
Já, já.
Það er allt annað stíl, sko. En síðan slær hann nú heldur betur undir nára þegar hann er að skrifa eftirmæli 18. aldar og ég er með hérna fyrir fram að mig setningu, það er úr ræðu við setningu landsyfir réttar 1801 og hún er 18 línur.
Setningin,
18 línur fram að punkti. En svona til gamans að þá tók ég nú dæmi þar sem að kemur fram tvenns konar málsnið. Þetta er nú eiginlega leikrit sem að ég erum sem að flytja. En málið er það að það er verið að rétta yfir alþýðustúlku, Margréti Halldórsdóttur, og þetta er dómsmál frá árinu 1826 og málsatvik voru þau að Margrét þessi, hún kendi Andrési bónda áskrinsinni á Daufá barn. sem hún síðan ól 21. ágúst 1824 og Grímur Jónsson sem var þá amtmaður á Möðruvöllum og er semst þessi upplýsti danskmenntaði lagfræðingur og amtmaður að hann dæmir henni í vil og hann dæmir Andrés til þess að greiða meðlag með börninu. En Andrés, hann áfrýjar málinu til Jóns Espólíns, sýslumanns, og þá réttur settur á Frostastöðum Blönduhlíð 17. mars 1826. Og það meðal annars tekið fyrir bréf frá Grími Andmanni, þar sem Andrés er gert að greiða meðlag. Og ég ætla að lesa, þetta er ekki langt, ég ætla að lesa þetta bréf.
Bréf Gríms?
Já. Nei, bréf hérna, sennilega þá Jóns Espólíns.
Espólíns, já.
Í þessu dómi, í þessu málaferlum. Þetta eru málskjölum og hef ég nú lesturinn. Bréfið setur að vísu fyrir fram að útpöntun téðra tillags peninga sé reynd og með hana gjörð álittun hvort Andrés í þess stað að hún framfari megi frambjóða peninga en þar slíkt er ei ætið hægt hér að hafa í hendi vötn, veður tíð og annað á vetradögum og Andrés var í búningi norður þá exekjúsjónin skildi framfara eða norður kominn og bauð strax peningana þá aftur kom, var eins vel að taka við þeim með erkleringu að það mætti gilda sem finnst í þingstagsgerningum eins og að byrja executionsferð yfir vötn til einskis úr því og ákveða í henni að peningar mætti meðtakast einungis til óþægðar og kostnaðar. Innfært bref ber og með sér að amtið álítur dómarans að afgjöra hvort Andrés skuli peninga aftur fá eður ei ef hann framfylgi sökinni þegar getur. Og þannig að sko, maður bara veit ekkit hvað maður er að tala um.
Þetta er skýrt og greinlegt.
En síðan kemur alþýðustúlkan, hennar framburður, skýtur algjörlega skökku við þetta. Hún segir, barn mitt Sigurbjörg er fætt hann 21. ágúst 1824 og lísti ég þá Andrés föður að því og stend við það. Ég held það undir komið nálægt jólum. Þá ég var til heimilis eiginlega út á Langholti og kom að dauf á og var þar nótt og nótt. Fundum okkar bara saman í skemmunni fyrir utan bæinn og í húsi út á vellinum, alls þrisvar. Fyrsti samgangur okkar var haustið, nær 12 mánuðum áður en barnið kom. Annar á jólaföstunni, seint nokkuð, seinast á Þorláksmessu. Barnið var hárlaust og blánaði fyrir nöglum, sagði ljósmóðurinn og ég held fleiri hafi séð það. Engum öðrum hef ég skipt mér af í jörð né á, nema honum, allt að ár út. Svo mörg voru þau orð, sko, þannig að sér maður bara, þannig eru bara tvenns konar málsnið greinilega. Þannig er annars vegar yfirvald, embættismaður að tala og hins vegar alþýðustúlka.
Já.
Maður sagði þetta ekki andaði, maður les núna hérastóma eða hæstaréttardóma, það er ekki munur. Á máli dómara eða vitnis eða sakbornings þannig.
Ertu viss?
Já, ég nú lesið nokkra dóma og ég...
Já, nei, það eru örugglega ekki jafn mikill munur en það eiginlega flökrar ekki að manni að yfirvaldi hafi talað svona í samtölum. Þetta er náttúrulega væntalega ákveðin svona ritstíll en það er alveg greinilegt að framburðu vitnisins náttúrulega stendur miklu nær... Töluðu máli skildi maður ætla þó maður myndi nú aldeilis þykja að hafa talmálsheimildir frá þessum tíma.
Já, smá upptökur af þeirra.
Smá upptökur af þeim báðum.
Já.
En jú, vissulega þá er þarna alveg heimin og hafa á milli. En við sjáum þegar kemur fram á 19. öld og svo þá 20. þá sjáum við náttúrulega mun meira af dæmum eins og því síðara.
Já.
Og það er eitt af því sem að við höfum verið svo heppin að hafa undir höndum í þessu rannsóknarverkefni okkar að það eru bréf, persónuleg bréf. Það er eiginlega tvennt sem að við höfum aðalega skoðað. Annars vegar er það blöðin sem eru náttúrulega mjög einkennandi fyrir 19. öldina. Og standa þau náttúrulega eru mjög ólík þeim textum sem að við sjáum frá tímabilunum þar á undan. Mm-hmm. Og þetta eru væntalega texta sem standa mjög nálægt daglegu lífi fólks að mjög mörgu leiti. Þetta er, þau fengu mikla útbreiðslu að því virðist, fóru víða og margir sem hafa lesið þau. Þannig að maður skildi alltaf þau svona einhverju leiti endurspegli það sem að það mál sem að er fólki tiltölulega nærtækt, þetta er auðvitað ritmál. Og svo hins vegar persónulega bréf fólks af ýmsum stigum, bæði kvenna og kalla og víða að af landinu og það er mjög áhugaverður efniviður sem að við eiginlega að mjög litlu leiti höfum aðgang að frá fyrir tíð. Þannig að þetta gefur manni svolítið nýtt sjónarhótt, skulum við segja, á tungumálið sem að stendur væntalega einst nærri töluðu máli eins og svona kunningja og fjölskyldubréf. Þau standa, skildi maður ætla einst nærri daglegu töluðu máli og hægt er þegar að einungis ritmál sem viltum við til að dreifa. Maður skildi, þó maður skildi samt svona ætla sér að, ekki ætla sér að svona draga of ákveðnar málheimildir því að maður sé til dæmis á ákveðnu þáttum bréfana að það er líka ákveði ritmálssnið. Mm-hmm. Til dæmis eru upphaf og endir bréfa er mjög formúlukent og eins víst að þar séu einhverja hefðir á bakvið.
En það væri... En það væri einföldun að halda því fram að þar að segja í byrju 19. aldar að þá hafi sem sé dönsk áhrif verið orðin mjög ríkjandi og síðan hafi eitthvað gerst á 19. aldinni í einhver vakning orði til björgunamálinu.
Það hefur klárlega orði vakning og alla 19. aldina er mjög mikil umræða mál og málnotkun og hún er eiginlega tvíþætt. Annars vegar er snýstun í rauninni, hvað ég að segja, réttin og skilduna til að nota íslensku. Það er í rauninni bara val á tungumáli á að nota íslensku eða á að nota dönsku. Og danska verður æ fyrirferða meiri á 19. öldinni rauninni. Því að við gleymum því stundum að Danaveldi eins og það var áður fyrr það var stórveldi, náði yfir mjög stórt landsvæði og þar voru tölum miklu fleiri mál heldur en bara danska. Okkar heimsmynd sem snýst svo mikið þjóðríki eiginlega stýrir okkur svolítið inn á það að setja alltaf jafnaðamerki á milli lands, þjóðar og tungu. En þannig var þetta auðvitað ekki. Ég sá og hef séð í ýmsum heimildum vísað í orð dansks málfræðings eða ekki málfræðings, kannski heldur svona mál heimsbyggings, það sem hann sagði að, og var að tala 18. öldina í Danmörku, að Danir töluðu latínu við lærðamenn, frönsku við frúna, þýsku við hundin og dansku við þjónin.
Já.
Og svona kannski skýrir þetta svolítið svona almennt sé hvað hekk á spýtunni, til dæmis var latína kennslumál í Kaupmannahafnarháskóla eiginlega fram undir lok 18. aldar og einhverju leiti alveg fram á miðja 19. öld.
Já, Dani náttúrulega eru með miklu fleiri litbrigði í þessu málsamfélagi sínu og þá var nú reynilega, sko, mér sé að ráðherrar á 18. öld eins og Breðstorf, hann talaði ekki dönsku.
Nei, það er einmitt.
Hann talaði frönsku og þýsku náttúrulega og þýskan er náttúrulega mjög sterk.
Já, þannig einhvern veginn tungumálið var ekki jafn svona miðlægt, skulum við segja, eins og varð einmitt á 19. öld. Þá hverfist svo mikið tungumálið og kannski er þetta hluta til er sjálfstæðisbaráttan kannski ópin áhrif frá dönsku. Því að danska er náttúrulega að verða þjóðtunga á 19. öld. Þannig að hugmyndin þjóðtunguna og þjóðríkið, hún kemur svolítið í gegnum Danmörku.
Og svo fara svona málfabrikur, eins og Jónas Hallgrímsson, í gang. Ekki bara yrkja ljóð, heldur líka smíða nýrið.
Já, sem hann gerir náttúrulega, sko, ekki tómarúmi því að það gerist í gegnum þýðingastarfsemi. Og það eru auðvitað farið ekki, bæða frumsamja og þýða miklu meira og fjölbreytilegra efni á 19. öld heldur en áður hafði verið. Mm. Og það náttúrulega, hvað var að segja, svona breykar sviðmálsins bæði gagnvart notkunni en líka það er farið að vinna nýja lendur, skulum við segja. Það eru semst fleiri stílbrigði sem að koma fram.
Já.
Þannig að, þetta tengist bæði breytingum á 19. öld og því að við eigum fjölbreytilegra efni varðið. Og við skulum líka gæta því að fólk, alþjóða manna verður ekki almennt skrifandi fyrir en á 19. öld og eftir það er ekki... Það er ekki fræðslu skilda í skrift, þar sé það er ekki skilda að kenna börnum að skrifa fyrir landi liði á 19. öldinni. Þá eru þetta mjög margir orðnir skrifandi og við tengjum þetta svo saman í nútímanum það að geta lesið og geta skrifað, en þannig var það ekki. Það fólk var læst en kannski ekki skrifandi.
En...
Og það er ein skýringin á því að við höfum heimildir frá breiðari hópi fólks á, frá 19. öld heldur en frá fyrirtíð það er svona samþætt bara varðveislan varðveislagagnana en líka kannski það bara að það voru nýjir hópar fólki sem voru að byrja að skrifa á 19. öld
Já. En síðan hefur maður kannski dæmi eins og þetta sem ég var að lesa sko, það sem er yfirheisla og það er einhver sem skrifa niður eftir konunni en myndi eftir í hugið sambandi við sko, náttúrulega allt sem hangir á þessari spýtu sko, og að þér lítur að Danmörku að Dani náttúrulega eru þarna með þýsk héruð sem þið síðan missa í stríði að Bismarck hrifsar þessi héruð til sín aftur og þá náttúrulega rís upp þjóðernis hreyfing í Danmörku og allt það
Já, það verða gífurlega breytingar ekki bara í Danmörk, heldur á Dana veldi, skulle segja, einmitt á 19. öld eftir Napóleons stríðin þegar þið missa Noreg fyrst, sko. Áður hefðir skátt tilherði Danmörku áður fyrr og svo náttúrulega Slesvíkustríðin sem alveg gjör breyta myndinni. Og mjög ást aðteglisverð aðtöfasend sem að ég las í grein eftir danskan Málfræðing, Inglís Pedersen sem að hefur fjalla mikið danska málsu og félags málfræði, þar sé að tengsl máls og samfélags og hún bendir á að einmitt þarna svona í upphafi 19. aldar eða kringum aldamótin 1800, þá er þessi hreyfing að danska er að verða þjóðtunga í Danmörku en tilheru þetta Ísland og Færeyjar og Grænland Danmörku, þannig að þau verða svolítið svona útundan og það maður heyrir og sér í skrifum sjálfstæðisbaráttuna að Íslendinga heldur þín og gerna fram að þeir væru og hefðu verið þegna Danakonungs en þeir væri ekki Danir
Nei.
Þannig að það væntanlega tengist þessum
Ekki Danir og ekki Nýlenda
Nei, þeir voru svona sjálfstæði þegnar kongsins að einu mati Þannig að svona kannski er áherslan að færast svolítið frá konunginum sem svona miðpunkti ríkisins yfir á þjóðina og tungumálið og menningaþættina og það náttúrulega hefur áhrif bæði í Danmörku og á Íslandi og þetta væntanlega kallast svolítið á.
Já. En með þetta er ég í samtali við Magnús Stefensen sko, og þessi miklu hvörf sem að verða á svona skömmum tíma frá Magnús Stefensen 1830 til fjölnismanna 1840 að hvort það spilar ekki náttúrulega líka inn í ólík viðhorf Magnúsar og fjölnismanna til sjálfstæðismálsins að Magnús Stefensen hann lítur ekki á 1262 og gamla sáttmála sem ylpunkt Íslandssögunar og niðurlægingu heldur þetta móti hápunkt að þá komast Íslendingar undir konungsvald, þá byrja semst einhver sívilisasjón og embættismannastigi þannig að fyrir honum og til að hann lítur nú frekar smáum augum á Íslendingarsögunar sko, þetta er einhver barbarismi fyrir honum en aftur á móti fjölnismenn að þá er komið allt annað við þá er 1262 sko ylpunktur Íslandssögunar og niðurlæng og Íslendingasögurnar í hávögum. Þannig að þetta kann nú líka að hafa áhrif á þeirra mál, hvernig þeir, hvaða mál þeir, málsnið þeir aðhyllast.
Já, ég skil ekki segja. Þetta er nú eiginlega svona fyrir utan mitt svið, skulum segja.
Já, eiginlega fyrir utan mitt svið
líka. Já, en hérna, Magnús er náttúrulega upplýsingamaður og upplýsingamenn höfðu meðal annars áhuga á tungumálinu en kannski á öðrum forsendum heldur en til dæmis fjölnismenn. Upplýsingamenn hugsuðu svona uppfræðsluna, að textarnir að fólk hefði aðgang að upplýsingu, fróðleik og það væri gert þannig að það væri skiljanlegt. Ég meina aftur nú svona fyrstu skrefin í þessari endurreist málsins tengd við lærdómslistafélagið og upplýsingamenn. Síðan kemur náttúrulega rómantíkin til sögunar og litar mjög hugmyndi fjölnismann ekki síst. Þetta er kannski, það kristallast kannski ekki síst í hugmyndinum alþingi á þingvöllum sem að var kannski alveg glóri laus eða hvað.
Já.
að hugsa sér það. Sérst viðhorfin höfðu breyst og svo náttúrulega þeir sem að bæði fjölnismenn sjálfur eða margir þeirra, ekki allir, ekki síst Konráð og svo mjög margir af þeim sem að drífa áfram þessa sjálfstæðisumræðu og þar með þar sem tungumáli varði þetta mjög miðlægt. Þeir voru á kafi í útgáfu fornrit og vinna með fornrit í Danmörku, þeir unnu jafnvel fyrir sér þannig að þetta varði mjög nærtækt. Þannig að þeir eru í allt annar í stöðu að þýleiti eldri Magnús líka sem að var bara dæmgerður embættismaður á Íslandi. Og við skulum heldur ekki alveg gleyma því að fjölnismenn voru náttúrulega aldrei umdildir á sinni tíð.
Já, þeir voru ekki mainstream.
Nei, fjarri því.
Í byrjun,
sko. Nei, þetta voru svona hofmóðu í strákar og mjög róttækir á margan hátt og það fjall nú ekki allt í krami sem að þeir heldur fram eins og stafsinn í Konráðs til dæmis.
Nei.
Þannig að...
Hún náttúrulega var lögð fyrir róða.
Já.
Og var náttúrulega deilur... á milli þeirra, Thomas Simonsson náttúrulega var á alltaf meiri skoðun og,
sumir jarðbundnar en aðrir getur við sagt kannski
já.
En þeir eru náttúrulega drífa á þeir svona hreyfa við hlutum sem er mjög áhugavert en það er kannski sko Halldór Káir sem að koma í hópin síðar og hefum venjuleg ekki talin með þessum með fjórflokkartíkunni sem að verður áhrifamestur þeirra í rauninni sem kennari við lærðaskólan.
Já.
Það er kannski ekki síst hann sem hefur áhrif á það hvernig þessi málstað, allir þetta viðmið okkar, þróast og mótast á síðar hluta 19. aldar.
Já.
Og lærði skólinn þegar hann flyst í Reykjavíkur er vantala mjög mikilvægt skref í því að þá í fyrsta lagi bara stækkaði skólinn verulega. Kennurum fjölgaði, aðstæði bötnuðu, Halldór Káir gaf út ýmsar kennslubækur í íslensku sem hafa væntalega verið mjög áhrifamiklar. Þannig að...
Já, því að eiginlega íslensku kennsla er ekki að dápa þessa stöðu.
Nei, en það er enda mjög bara... merkilegt. Það er ein af þeim sem hefur unni með okkur í þessu 19. aldar verkefni, Alda Möller, hún skrifaði mjög áhugaverða grein í tímariti Orð og tungu, þar sem að einnig voru birtar fleiri greina sem að eru, má segja sig, afrakstur þessa verkefnis okkar. Skólana, fyrst og fyrst Bessastaða skóla og fyrstu ár lærðaskólans, þetta var byggt á bíaritgerðin hennar og það var í rauninni gert ráð fyrir móðumálskennslu í Bessastaðaskóla og það merkilega var á þessum tíma er líka móðumálskennsla að fara á stað í dönskum skólum og fræðslu yfirvöldum í Danmörku virðist hafa þótt algjörlega sjálfsagt mál að móðumálskennsla í íslenska skólanum þýtti íslensku kennsla.
Jó.
Síðan var skólin lítill, kennara fáir og svo framvegis, þannig að svona eiginlega íslensku kennsla var takmörkuð í raun, en það var gert ráð fyrir henni og hún fór auðvitað fram mjög mikið gegnum þýðingar, sem stýr gegnum málakennsluna.
Já, þá sem
bæði klassísku og... málin og væntalega dönsku kennslu. Menn voru alltaf að þýða.
Hómerskviður,
já,
leira gott.
En þannig hefur...
En það var gert ráð fyrir íslensku kennslu og það er út af fyrir sem er merkilegt, sko.
Þannig að herra þjóðin í því samhengi hefur ekki verið á sama báti og ýmis stórveld í Evrópu eins og frakka til dæmis sem vildu að útbreiða sitt tungumál til annarra. Það er að segja dönskur völd hafa, eins og þú segir, gert ráð fyrir því að móður málskennslu í Íslandi væri íslensk.
Já, já. Alveg klárlega og það eru ekki eftir því sem ég best veit mikla vísbendingur en það bara í sögunni yfirleitt að Danir hafi sérstaklega reynt að tróða dönsku upp á Íslendinga. Þeir var kannski ekki dendilega ítt alltaf undir íslenskuna en ekki í líkingu við það sem að maður eru heimildur annars staðar frá.
Nei, það er eiginlega Íslendingar sjálfur sem sjáum það að meðtaka dönskuna og ja, þið munir nú eftir því hvað var mikil áhersla hérna fyrir ekki mjög mörgum árum síðan á dönskuslettur. Það var verið að berjast gegn dönskuslettum og enskuslettum. Mm-hmm. Einhverjum ástæðum er þetta bara algjörlega liðin tíð, það er bara komið eitthvað sengan í málfarsefnum. Og...
Ég segi það nú ekki, er það?
Er það? Mér finnst einhvern veginn allavega hérna í útvarpinu, það er ekki þessi, menn er ekki á bremsunni með að sletta og...
Nei, já, sko starfsmenn reyna það nú,
að
halda sig að móta.
En gestir.
En þú ferð ekki að stoppa fólki við, talið segir fyrir ekki að þetta var nú sletta.
Skulum taka þetta aftur.
Já. Það er rétt menn gera það ekki.
Ég held að við horf til máls. Fólks og málnotkunnar annars fólks hafi kannski breyst getur það ekki verið
ég held það
svona, og bara einhvern veginn hvað maður leiði sér gagnvart fólki
já, ég veit hvað maður leiði sér það var hérna í vikuloku það var í vikuloka þætti og síðastlegun ári ég hjó eftir því einn þáttakanda hans sagði sko, eitthvað væri redundant þetta er nú svona frekar Langsótt sletta.
Það er líka mjög algengt að heyra í útvarpi og bara á opinberum vettvangi þegar fólk er að tjá sig. Að það er því eru nærtæk einhver orð eða hugtök á öðrum málum, oft mjög sérhæf. Og það er mjög algengt að það er vakin athygli á því. Fólk segir eitthvað orð og segir svo ég leiði mér að sletta.
Svo ég leiði mér að sletta,
já. Fólk er mjög meðvitað þetta og svona eila byggst afsökunar í leiðinni.
Já.
Og þetta er náttúrulega gegnir sama hlutverki og því að tökku orður sett inn að gæsa lappa til dæmis í texta.
Já.
Þannig að ég held að fólk sé talsvöld meðvitað þetta þrátt fyrir allt.
Já, ég held það nú, það er rétt sko.
En af því að hérna við vorum að tala dönsku áhrif og 19. öldina að þá held ég í raun að veru að svona bein áhrif frá dönsku hafi jafnvel vaxið á 19. öld. Alla öldina. En það var kannski hort öðruvísi til þeirra. Ég, framan af öldum þá var ég ekki vissum að það hafi verið mikil í sjálf sitt snerting við dönsku meðal svona þorra fólks. Hér voru þetta danskir og aðrir erlendir embættismenn en þeir voru örfáir og voru vantarlega ekki miklum samskiptum við alþýðu manna.
Frekar kaupmenn, náttúrulega?
Já, en þeir eru ekki sko búsettir á Íslandi fyrir bara í raunin ekki fyrir en á 19. öld. Eða svona það leiti. Þannig að þessi mikla nánd við dönskuna, hún eykst á 19. öld, bæði með því að það eru fleiri dönskumælandir hinnlega á Íslandi til lengri að skemmri tíma og Íslendinga sjálfi verða miklu hreyfanlegri. Það eru fleiri sem fara til lengri að skemmri dvalar í Danmörku og eftir því sem líður á öldina þá, og samgöngu batna þá er greinilega ekkit einstæmi að fólk bara í raunni skrapi til kaupmannahafnar í steytri tíma til lækninga eða í heimsókn fyrir utan þá sem fara til náms eða starfa.
Og þetta hefur ekki allt sem að vera kannski fullkomin danska sem íslingatöluðu heldur svona.
Ábyggilega ekki. En það er eitt af því að ég var að tala latínuna í háskólanum að mann dettur ég aðstaða íslenskra stúdenti kaupmannahafna háskóla það hlýtur að hafa breytt svolítið stöðu þeirra þegar að horfi var frá latínu. Þegar þeir koma áður fyrr og kennslumálið er latína þá standa þeirra vissulegt í jafnfætis dönskum samstúdentum sínum. Allir eru að nema á latínu sem að fólk hefur bæði danskir og íslenskir tilengar sér sem kennslumál í landa. En þegar að danskan verður kennslumál að þá eru íslenski stúdentar að læra á útlensku fyrir þeim en danski samstúdentar á móðumálinu og það hlýtur að hafa breytt svolítið stöðunni.
Já, við verðum nú verfið þetta náttúrulega við sem að lendum í því að sækja norræna ráðstefnur að þá náttúrulega eru þau normenn, danir og svíjar, þeir tala bara sín á milli en það verður allt vitlaust ef að grænlendingar, færingar og íslendingar alltaf fara að tala sitt mál. Sko.
Það er helst í Finnlandi sem að væri bóðið upp á túlka þjónustu.
Já, einmitt.
Sko, þeir eru, finnar eru þetta í sömu stöðu líka og jafnvel enn verð settir af því að okkar málin og þrátt fyrir allt skildara norrænum málunum heldur en finnska eða grænleinska.
Þetta er kannski komin ástæði fyrir sjálfstæðisbaratunni að íslenskir stúdentar hafi verið svo fúlir yfir því að þurfa að læra á dansku.
Við getum fleikt því að þeir eru hugmynd fram að minnstu kosti. En þannig að kannski er þessi andstæði gegn dönsku, ég sagði á hennar að hluti af þessar umræðu snerist stöðumálana, hluti snerist formið og það ekki síst tökuorð, dönsk tökuorð íslensku og svona dönsk mál áhrif yfirleitt. Og kannski er það að hluta til svona viðbrögð við aukunum tengslum á milli málana. Man dettur það hjú. Því að, og svo náttúrulega, breytist það svo mikil hreyfing í samfélaginu á 19. öld með það sem var áður. Men það er alltaf fullri ferð. Þéttbýlismyndun að fara af stað með öllum þeim breytingum sem að það hefur í för með sér, nýjum atvinnuvegum og viðfangsefnum af ýmsu tagi. Þá þarf nýjan orðaforða og fólk situr ekki eins og Jónas og þýðir á blað. Heldur er það í svona daglega lífinu og það er ekkit skrítið þó að til dæmis tökur að mér skust af ákveðinu tægi fjölgi við þessar aðstönd og svona þessi reyndtungu baráta er kannski að hluta til viðbröði mitt við þessum auknu áhrifum og svo annar hreyfanleiki var náttúrulega flutningurinn til Vesturheims.
Já, heyrðu, það er nú eiginlega annað mál sem að okkur langar til að koma að vegna þess að þú hefur einnig verið að rannsaka þróun íslenskunar meðal vestur Íslendinga.
Já.
Og það er náttúrulega, ég las grein eftir því það sem þú bendir á sko að þessir flutningar, þjóðflutningar, vestur, þeir eiga sér stað á sama tíma og sjálfstæðisbaráttan hér heima er á fullri ferð. Það er stjórnarskráin 1874 og heimastjórnin 1904 og svo loks sjálfstæði 1918 og á þessum sama tíma eru 100 og þúsundur Íslendinga að flytja
2000. Það er væntalega milli 15 og 20.000 manns
sem að flytja
yfir tíma, þetta tímabil
en mér minnir að þú sem sagt haldir því inni að þetta fólk sem að fluttist vestur að það hafi verið alltekið líka þessari sjálfstæðisbaráttu og það út af fyrir sig hafi ráðið því að það tekur sér til og fer að stofna íslensk samfélag, þarna vestra, tala íslensku, rækja íslenska menningu og síði. Er þetta ekki nokkurn veginn?
Jú, ég held að það sé alveg rétt. Ég meina, fólk flutti náttúrulega, þetta fólk var ekki hérna ósnortið af umræðun í samfélaginu og þessari sjálfstæðis baráttu og allir umræðun í kringum það. Þetta fólk var að leita sér að betri lífskjörum en ekki endilega nýjum menningarheimi.
Nei.
Fólk fór umvörpum og þetta var náttúrulega kannski bara að vissuleiti þessi fólksflutningar viðbrögð við svona aðstæðum á Íslandi. Það sem að gerðist á 19. öld var þetta að fólki fór að fjölga jafnt og þétt bara væntanlega í fyrsta skipti í sögu landsins. Þetta hafði auðvitað rokkað upp og niður en hérna svona fólksfjöldin hafði kannski verið plus mínus 50.000 sjaldan yfir það en ég man ekki alveg tölurnar en í lok 19. aldar var held í fólksfjöldin komin yfir 70.000 þrátt fyrir vestferðir.
Jó.
Þannig að þarna er eitthvað mikið að gerast.
Já. Og ekkert í rauninni komið í atvinnu háttabreytingum sem brauðfættu þennan fjölda.
Nei, nákvæmlega og ég meina það má væntanlega líta bæði á þéttbýlismyndunina, þessa byrjun á þéttbýlismyndun sem að nær svo þetta hámarkja 2000 öld og vestuferðirnar sem eins konar viðbrögð við þessu. Þannig að ég held að sko vestufararnir hafi gjarnan viljað að geta áfram tala sitt mál, haft fólki sitt í kringum sig og svo framvegis og svo er náttúrulega fólk að flytja að verulegu leiti, sérstaklega þeir sem fóru til Kanada í ónumið land, það voru auðvitað frumbyggjar fyrir en þeir, það er ekki eins og þið sé að þetta fólk sé að flytja inn í móta menningasamfélag annað, þetta er ekki eins og við værum að flytja til London eða Parísa núna þannig að þetta er svona samþætt vantanlega sem sagt, þessi sjálfstæðisandi sem að fólk er kannski margir uppfullir af, jafnvel þú þau flytja vestur haf og aðstæði vestra og Íslendinga sækjast beinleins eftir því og það er ákveðin draumsinn að stopna íslenska nýlendu fyrir vestan haf og þær voru jafnvel stórtækari menn vildu flytja til Alaska, Jón Ólafsson ritstjóri vildu nú helst bara var með draumsýnir að þetta jafnvel endaði bara með því að Norður Amerika yrði íslensku mælandi.
Já, já.
Þannig að það voru mjög skemmtilegar hugmyndir á kreiki. En svo þegar að vestur er komið þá er þetta auðvitað bara fyrir svolítið eftir því hvar fólk lendir meðal annars. Það er tiltölulega auðvelt skulum við segja að halda við máli á menningu þar sem að allir þorri fólks í kringum hann eru Íslendingar og íslensku mælandi en sumir settust auðvitað að innanum fólk af öðrum þjóðum margir voru landnemar og innflytjendur rétt eins og Íslendingarnir þannig að þetta var ekki bara spurningum mennsku en samt sem áður að og það sem voru einstaklingar eða ein fjölskylda innanum fólk af öðrum þjóðum þá voru auðvitað það fólk hefur væntanlega aðlagast bandarísku eða kanadísku umhverfi miklu fyrr heldur en það er ótrúlegt hvað ég hef nú aðalega verið að velta fyrir mér þessum fyrstu áratugum landnámsins, þetta stendur þetta frekar afmarkaði tíma, þetta byrjar svona kringum 1870 og stendur fram að fyrir heimstyröld Og þá er raunin einangrast þetta málsamfélag, það er svolítið áhugavert fyrir vestan, þetta íslenska málsamfélag, þar að segja það eru mjög takmörku tengsla milli vesturíslensku og íslensku alveg frá lokum vestuferðana og fram á seinni hluta 20. aldar þegar að fleiri og fleiri fara milli.
Já.
Og þannig að þá verður kannski málþróunin vestra að einhverju leiti óháð því sem er að gerast á Íslandi.
Á Íslandi, já.
En eitt, bara eitt punktur ennþá í sambandi við þetta sem sagt, þennan vilji, það sem ítt undir vilja fólks til að halda í svona íslensk þjóðerni og íslenska tungu, það hefur uglast líka fyrir það að vestuferðinu voru mjög umdeildar á Íslandi.
Já.
Fólk þurfti að þola mikla gaggrinni og sumir litu á þetta sem hálkir landráð. Það verð ekki eftir á Íslandi og hjálpa til að byggja upp Já. Sjálfstætt samfélag. Já, og þannig að þetta var líka verið viðbröfið því.
Já, ég hérna er einmitt með hérna, stött sítat í bréf, það er Rannveig Ólafsdóttir. Hún er að skrifa bróður sínum sér ekkert í Brím 30. apríl 1889 og hún segir sko og þér þykir sem kennir lítilla hlýenda til gamla landsins í blöðunum hérðan vestan hafs. En hvað mættum við þá segja heimamblöðin? Hvað ykkur allt okkur? Þið lítið til okkar hornauga sem óekta barna sem skömm sé að kannast við viljið ekki geta okkar að neinu sísta góðu En við erum vakin og sofin í að halda uppi heiðri móðurlandsins. Við kostum ekki þjóðurinn okkar strax og við getum eins og að mörgu væri okkur hentugra, næði samar og kostnaða minna og eflaust vinsælla hjá hérlendum. Við trúum á okkar þjóðurni og okkar kirkju og við erfiðum okkur þreytta í þeirri trú. Við viljum rétta bróður hendi til ykkar en þið forsmáðið hana. Ég vissum að hverjum einstökum manni hlýtt í huga til gamla landsins En það vona skvettist upp á í orðum meðan þið hafið okkur svona útundan.
Já. Þetta er frá hvað, 1900?
Nei, þetta er frá 1889.
1889, já. Þetta var mjög, maður sér það í blöðunum, þetta var mjög, það kom jafnvel til sko hálkerður að upp þóta á fundum í Reykjavík.
En þetta að reyna að halda tungumáli, Var þetta bundið, var það engungu, voru það engungu Íslendingar sem reyndu þetta eða voru þetta aðra Norðurlanda þjóðu líka sem reyndu að halda í tungumáli?
Já, önnur mál lifðu lengi sko, það stundum talað að íslenska hafi geymst betur en sum önnur mál og það merkilegt þessa í rauninni þessa áratugi sem vestuferðina standi yfir fyrst og fremst en eitthvað fram yfir þann tíma. Að þá bara mjög líflegt íslenskt menningalíf í Kanada. Það bókaútgáfa, það blaðaútgáfa, það eru starfandi félög, sérstaka kirkjudeildir og svo framvegis. Og allt þetta hjálpar þetta við að halda íslenskunni við og gerir það verkum að minnst kosti á þeim tíma. Er þetta ekki bara heimilsmál, lokað inn á heimilunum? Nei. Heldur fólk líka að nota íslensku á opinberum vettvangi þó það sé bara í þessum frekar þrönga samfélagi og þetta auðvitað gefur allt aðra möguleika á fyrir til dæmis næstu kynslóðu til einhversi máli að krakkar til dæmis hafi svona þessi fyrstu ára og áratugja minnstu kosti ekki bara lært að tala íslensku heldur líka lært ég að vilja skrifa hana síðan náttúrulega smám saman eins og eðlilegt að þá breytist þetta Og náttúrulega fyrst það sem hóparnir eru minnstir og hafa minnstan stuðning af svona stærra málsamfélagi.
Já.
Þannig að sumir einstaklingar hafa örugglega runnið bara inn í þjóðahafið mjög fljótlega.
Já og náttúrulega börnin sko, hérna er stutt glefsa og bréfi sem að Helgi Pálsson skrifar Sigurði Jónssyni frá Winnipeg. 1894 og hann segir ekki veit ég hvað ég ætti helst að skrifa þér sem þú hefði gaman af að heyra en ef þú væri komin snöggast hingað þá skildi ég sína þeir margt sem þú hefði gaman af að heyra og sjá til dæmis hefði verið gaman að þjóta strætin á rafur Max vögnum og koma upp í borgarhöllina og sjá alla borgina Winnipeg og svo segir hann eða vera á skóla sem eru mörg hundru börn og leika þér við þau á afgirtum grasbletti og tala ensku Það sem allir íslenskir krakkar gera svo fljótt sem þau geta, þau heyrast aldrei tala íslensku nema nýkomin og kunni ekki annað. Það náttúrulega sko börn vilja ekki aðgreina sig.
Nei og ég held að foreldrarnir hafi líka lagt upp úr því að börnina þið tökum á ensku. Það að segja að fólk stendur kannski að því að vera hvort ekki senn hluti af því samfélagi sem að fólk hafði flutt til og sérstaklega svona þegar að framleiða stundir og þessu íslenska menningarsamfélagi sem hafði verið komið. Þannig að smám saman held ég og tiltölulega fljótt hafi þróast svona hugmyndir eða löngun til þess að tilhera báðum samfélagunum.
Já. En maður sér þetta bara Íslendingar sem eru í nám erlendis
Já.
Og börnir eru að læra mál við komandi lands. Svo komið að hinga heim og börnin fær í skóla hérna heima og þau bara slá striki yfir
Já.
Erlendamáli sem voru að læra. Þau Já. Vilja ekki aðgreina sig.
Bara... Nei, og þau bara einhvern veginn, náttúrulega litlir krakkar að þau fylgja bara því máli sem er í umhverfinu.
Já, já.
Og ég meina, væntalega þessi íslensku börn í útlöndum Svissa og milli hvort er að tala við foreldra sína eða leikfélaga.
Ég hægt að læra, er þetta að draga lærdóma af þróun íslenskunnar í Vesturheimi, lærdóma fyrir framtíð íslenskunnar hér, almennt?
Það held ég að sé daldi ólíku saman að jafna. Að sömu leiti má kannski gera það og það sem hefur vakið að áhuga málfræðinga er að þarna erum við íslenskt málsamfélag er þrátt fyrir allt frekar svona einsleitt. Mm. Við höfum tiltölulega lítil tilbrigði málinu samt held ég að jafnvel meiri heldur en við viljum stundum vera að láta staðbundin eftir ytri aðstæðum og milli einstaklinga og svo framvegis en þarna getum við borið í raunni saman tvær íslenskur skulu segja sem hafa þróast við mjög ólíkar aðstæður og það er bara mjög forvitnilegt út frá málfræðilegu sjónamiði hvað er líkt og hvað ólíkt og hvernig og auðvitað getum við kannski notað vesturíslensku til að skilja þetta samspil við stærra samfélag en það er ekki þar með sagt að við getum gert ráð fyrir að íslenska þróast alveg eins, því að þrátt fyrir allt og þrátt fyrir all ytri áhrif og mikla breytingar og mikla nærveru ensku í samfélaginu að þá búum við nú samt hérna á eyju þar sem íslenska er svona ríkjandi og opinbert mál sem er mjög ólíkt því sem að var í Vesturheimi.
Já, ég vona Ævar að þessi spurning þín verði ekki að áhrínis orðum. Mér minnist þetta að við vorum að ferðast þarna þessar slóðir í Kanada fyrir tveimur árum síðan og þá komum við meðal annars í Árborg og þar var okkur búið inn á bókasafn sem hafði reyndar áður verið jafnbrautastöð en aflögð. Bókasafn og þar var heill veggur með íslenskum bókum sem enginn hafði snert langa lengi og enginn myndi snerta í framtíðinni og bókavörðurinn með sorgarsvip sagði að sennilega myndi þetta náttúrulega bara enda út á haugum.
Það eru satt að segja sko tilburði til þess að safna íslenskum gögnum í Vesturheimi og annarkort stuðlega þið komist á safn þar eða séu fluttingað. Til þess að þetta tapist ekki því að þetta er kannski háaloftum og engin í húsinu eða fjölskyldunni hefur aðganga þessu.
Það er nú vonandi landtanga til að við þurfum að fara að
Já.
ágera þessu hér.
Ég trúi því.
Þú trúir því.
Það má aldrei henda.
Bestu þakkir Ásta Svavarsdóttur fyrir að setja þetta með okkur Pétri Gunnarssyni þessa stund.
Takk sem leiðis.